Așa să ne ajute Domnul pe toți. A mea viață i-o dărui și să trăim pentru El. Haideți așadar să încercăm să mergem mai departe în studiul nostru din acest capitol pe care l-am început în această dimineață. Vorbim despre a patra greșeală mortală, fatală, pe care o poate comite slujitorul bisericii și, prin urmare, și biserica, dacă se lasă dusă în această direcție, și care poate duce la distrugerea lucrării lui Dumnezeu, la distrugerea lucrării de pastorală. Și vorbim despre contorsionarea mesajului impus, despre încercarea de a elasticiza cuvântul lui Dumnezeu într-o asemenea manieră încât să ne cadă bine tuturor. Să-l întindem atât de mult încât fiecare să poată să facă ce vrea el fără să simtă niciun fel de vinovăție, niciun fel de, nevoie de a se îndrepta el după cuvânt. Și cam asta este, după cum am spus și de dimineață, cam asta este problema din totdeauna, încă dinainte de a avea cuvântul lui Dumnezeu scris. Când Dumnezeu a vorbit prima dată lui Adam, Satan a avut grijă să vină și să pună semnul întrebării și apoi cu totală obrăznicie, sau cum să-i zic, să spună că nu e așa. Dumnezeu nu zice adevărul, Dumnezeu ascunde ceva. Și am văzut că Apostolul Pavel subliniază în mod foarte categoric că biserica nu are voie niciodată să se folosească de cuvânt pentru ceea ce dorește ea să facă. Biserica trebuie să, așa cum am învățat azi dimineață, arate adevărul. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Un adevăr pe care l-a primit, nu l-a inventat ea. Scriptura nu este un rezultat al ingeniozității oamenilor culți care au existat pe parcursul lucrării bisericii. El e primit din partea lui Dumnezeu, e primit în adunare și biserica trebuie să gestioneze și să administreze acest adevăr așa cum se cuvine. Și am văzut că Apostolul Pavel subliniază câteva probleme care apar în momentul în care cuvântul este contorsionat, răstălmăcit, elasticizat. Ce termen vă convine, ăla-l puteți folosi. Ne-am uitat la nerecunoașterea primirii. Cine distorsionează cuvântul nu recunoaște că slujba pastorală și cuvântul sunt primite. Funcționează ca și cum sunt ale lui și poate face și cu biserica și cu cuvântul cam ce vrea el. Ei bine, nu se poate. Asta este o problemă foarte, foarte gravă. Apoi ne-am uitat la nerespectarea purității. Această slujbă și acest cuvânt nu poate fi împărțit într-un mod subiectiv, într-un mod meșteșugit, cum spune Pavel, într-un mod viclean. Nu stricăm cuvântul, îl lăsăm exact așa cum este și el trebuie să lucreze exact așa cum este. Și ori de câte ori în lucrare se strecoară lucruri care nu sunt transparente, nu sunt curate, nu sunt din cuvânt, lucrarea lui Dumnezeu cauzează această problemă. Ne-am uitat la a treia problemă, această nesocotire a preocupării pe care versetul al doilea, partea a doua, o subliniază. Preocuparea noastră ca și slujitori și a noastră ca întreg prin mărturia noastră este ca prin arătarea adevărului să ne facem vrednici, să ne adresăm cugetului omenesc înaintea lui Dumnezeu. Așa cum am văzut azi dimineață, cugetul meu e înaintea adevărului și dinaintea adevărului se așează imediat înaintea lui Dumnezeu, astfel încât binecuvântarea care rezultă din rodul corectării și a îndreptării în viața mea e o binecuvântare care ar trebui să urmeze. În această după-amiază vreau să continui să prezint celelalte probleme care sunt la fel de grave ca și cele pe care le-am privit în această dimineață. A patra pe care aș puncta-o și care este una dintre cele care astăzi ne dau peste cap, ne dă peste cap, scuzați-mă, este nepriceperea potrivniciei. Faptul că astăzi încercăm în bisericile noastre să punem la oaltă o strategie ca să-i atragem pe oameni, să-i facem pe oameni să fie mai puțin respingători, mai puțin potrivnici. Și apare impresia asta că dacă știm să rânduim o evanghelizare, și sunt destul de bătrân, am participat la o mulțime și la evanghelizări în masă, unde am fost și eu pe stadion și, Doamne, ce frumos a fost că am fost toți, deși, hai să o las așa cum îi, în alte cruciade de evanghelizare în care ne întâlnim și zicem, uite, trebuie să fie așa, trebuie să fie așa și noi trebuie să facem așa, și atunci când începe predicatorul apelul să sune un pic de muzică și voi, cei care sunteți pocăiți, trebuie primii să faceți pasul, că atunci ce, să formează așa un fel de atmosferă din asta. Și dacă ați fost la cruciade de genul ăsta, le-ați auzit, e crunt. Și nici nu mai vorbesc că astăzi am ajuns să denaturăm și mai mult, că evanghelizările sunt un soi de spectacol cu staruri, cu vedete. Avem vedeta care cântă, vedeta care predică. Și, vezi, trebuie să găsim modalitățile psihologice, emoționale, ca într-un fel sau altul să mai înmoiem din această potrivnicie a oamenilor. Ei bine, textul ăsta e atât de clar și atât de limpede, încât mă tem că unii dintre cei care gândesc în felul pe care tocmai l-am descris, ori n-au citit niciodată textul acesta, ori nu vor să-l ia în seamă. Potrivnicia omului orbit de Satan nu poate fi înmuiată nici cu muzică, nici cu talent, nici cu țipăt, nici cu povești lacrimogene. E adevărat, emoțiile lui pot fi răsturnate, da. Mai ales dacă ai om, cum îi numim noi, mai slab de înger, faci cu el ce vrei. Dai cu el de toți pereții, îi spui de toate, îl întorci pe toate părțile, dar nu mai știe pe ce lume îi. Pe când textul acesta ne spune că problema convertirii și a primirii cuvântului nu e o problemă a emoției, ci o problemă a minții. A minții. Oamenii care nu primesc Evanghelia, nu o primesc pentru că stari la emoții. Și dacă îi facem cumva să plângă sau să se piardă și ridică mâna sus, mare realizare am făcut. Nu e adevărat. Tocmai de aceea, astăzi, una dintre problemele pe care le regăsim în adunările noastre este lipsa pocăinței, este neștiința pocăinței. Faptul că oamenii nici nu mai știu ce înseamnă să se pocăiască. Pentru că pocăința nu e o chestie de emoție, ci o chestie de minte. Pocăința nu înseamnă schimbarea emoțiilor. Nu înseamnă dictatura emoțiilor. Pocăința înseamnă schimbarea minții. Schimbarea minții. De fapt, cuvântul pe care noi îl folosim la pocăință, metanoia, reprezintă două cuvinte în care nici nu apare ideea de schimbare, ea e presupusă. Metanoia înseamnă cu mintea. Cu mintea. Nepriceperea noastră este atât de mare pentru că ne-am lăsat influențați de curentul de evanghelizare care a venit prin unul dintre cei mai celebri oameni de care ferească Domnul să spui ceva rău, Billy Graham. În sistemul lor de cruciade s-a inventat toată chestia asta, până la el nu au fost modul ăsta. Au fost și alte treziri în istoria creștinismului american, mai tulbure decât astea, dar aici când a început el și cu popularitatea lui și cu toată organizația lui, când au început să călătorească în lume, au inventat tot sistemul ăsta. E un sistem care demonstrează că nu pricepem, că potrivnicia omului nu ține de talentul cuiva și nu poate fi răsturnată și înmoiată nici prin cântare, nici prin poezie, nici prin povestire, ci prin arătarea adevărului. Și nici atunci, dacă Dumnezeu nu dă lumină, nici atunci, dacă Dumnezeu nu dă lumină. Ceea ce trebuie să înțelegem este că această potrivnicie este starea naturală a omului necredincios. El este necredincios din vari motive. Care sunt motivele? 1. E pe calea pierzării. Și după cum ne spunea Pavel și în 1 Corinteni, capitolul 1, vă aduceți aminte, ce e adevărul pentru cei ce sunt pe calea pierzării? O nebunie. Să-i predici la ăla adevărul înseamnă să-l pui în fața unei nebunii. Și acolo textul ne spune că, dacă vă aduceți aminte, ei și cer altceva. Pentru că li se pare o nebunie. Pavel zice, nu le dăm altceva. Le dăm ceea ce trebuie, adevărul. Ei sunt pe calea pierzării. Sigur, acum nu pot să spun aduceți-vă aminte din nou, cum ne-am adus aminte astăzi, dar probabil că unii dintre noi, eu nu pot să spun despre mine că eu am crescut în casa unui păstor. Da, pot să-mi aduc și eu aminte de tinerețea mea, de răzvrătirea mea, de momentele în care oricine putea să-mi spună orice. Oricine putea să-mi spună orice. Exact la fel e și astăzi. Când omul este pe calea pierzării, e foarte greu, foarte greu. Prin tot felul de meșteșuguri să-l trezești. E imposibil, de fapt. Textul încă o dată ne aduce în atenție faptul că adevărul trebuie rostit pentru cugetul acelui om. Apoi textul ne arată că o a doua problemă sau un al doilea motiv este că cel care este pe calea pierzării, este pe calea pierzării pentru că are o minte, mintea lui, mentalitatea lui este cum? Necredincioasă. Nu poate crede. E necredincioasă. Și această minte necredincioasă nu poate fi dusă cu neminte. Nu poate fi dusă cu meșteșugire și viclenie. Da? Cu viclenie poți să înșeli mintea unui om. Dar nu să-l aduci la pocăință. De înșelat îl poți înșela. Poți înșela mintea unui om la naivitatea care există. Numai trebuie să știi să întorci vorbele. Păcălești pe cine vrei. Dacă n-ați fost păcăliți, mereu ni se anunță prin posturile mass media de tot felul de chestia aia cu accidente, te sună că au avut nu știu cine accident și vai să-i trimiți bani și noi repede. Tot felul de modalități de genul acesta. Ei bine, cu mintea necredincioasă nu merge. Nu merge. Nu merge cu tot felul de improvizații. Și al treilea motiv este și cel mai solid dintre toate. De ce e pe calea pierzării și de ce are o minte necredincioasă? De ce? E ținut într-o orbire de cel ce are un talent de a orbi mintea omului extraordinar. E ținut într-o orbire specială ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Și aici toți ne întâlnim cu asta, mai ales aceia din adunarea noastră care au o familie necredincioși. Știți cât e de greu. De ce? Pentru că noi putem fi lumină, dar să le-o dăm, n-avem cum. N-avem cum. Ei, în momentul în care cineva ajunge să vadă lumina, abia atunci își dă seama în ce întunecime e și că e orbit. Ei, dar în nepriceperea noastră, noi nu ținem cont de aceste realități ale textului biblic, nu, noi vrem să descoperim noi modalități și tot felul de chestii ca să îi convingem noi până la urmă, îi mișcăm noi. Ne descurcăm noi, avem noi strategiile noastre, le punem noi la punct. Da, sigur, noi le avem pe ale noastre. Problema cu strategiile noastre este că n-au nicio legătură cu convertirea autentică pe care Dumnezeu o vrea prin Domnul Iisus Hristos. Și nimeni nu va scăpa de orbirea aceasta până când nu îl luminează. Cine? Dumnezeu. Dar mai adaug ceva, fraza nu-i completă. Dumnezeu nu luminează prin meșteșug, prin viclenie, prin povestiri, prin tărăboi, prin spectacol ieftin. Dumnezeu luminează prin cuvântul adevărului. În textul nostru este numită Lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. E evident. Fiecare dintre noi și mai ales cei care au dintre ai lor care nu sunt întorși la Domnul se zbat, se luptă, duc o luptă. Domnul să le dea biruință. Domnul să aibă milă de cei dragi ai voștri. E greu. Dar trebuie să înțelegeți că nu merge cu mișmașuri, cu meșteșugiri, cu lucruri ascunse, nu merge. Instrumentul care aduce lumină și pe care trebuie să ne rugăm cu toată ființa noastră ca Dumnezeu să le ofere, este lumina Evangheliei Slavei lui Hristos. Cuvântul adevărului. Atunci când cuvântul este distorsionat, când în loc să-i spui omului că e păcătos, îi spui că nu-i chiar așa. Când în loc să-i spui omului că merge în iad, îi spui că nu mai este iad acum. N-are cum să fie iad. Când îi spui omului că în loc de pocăință poate să meargă să vadă nu știu ce sfinți și la nu știu ce duhovnici și să vadă nu știu ce tablouri și să se plimbe nu știu pe unde în lumea largă, aici avem un deficit de evangelizare în nivelul păstorilor crunt. Am ajuns să cred că nu mai știm să predicăm de evangelizare. La cursul pe care încep să-l predau de mâine, când l-am predat prin Suceava pe la Slatina, una dintre cerințele pe care le am este să-mi țin o predică de evangelizare. Vai. Foarte greu. Pentru că deseori în predicile de evangelizare nu zicem nimic altfel decât spune popa la Biserica Ortodoxă sau eu mai știu cine pe la alte religii, care mai de care mai stranii, nu aducem adevărul care să izbească, care să spună ce trebuie spus, care să se adreseze cugetului, care să-l zdrobească pe păcătos, să-l facă să înțeleagă că nu are nicio soluție decât să se coboare în țărâna pământului. Și de acolo, cu rugăciune și pocăință, Domnul să-l ridice din nou. Ei, această problemă este extrem de gravă. Și când cuvântul nu este predicat așa cum trebuie, gravitatea acestei probleme nici nu pot să o subliniez pe cum aș vrea. Pentru că omul care e pe calea pierzării, pentru că are o minte necredincioasă și mintea e necredincioasă pentru că Satan i-a orbit-o, are o singură șansă. Și dacă nu i-o dai, și ca să o fac și mai apăsată, ca să vedeți că nu vorbesc aici numai de dragul de a critica sau a nu critica, mă doare. În încheierea textului nostru, Pavel pune problema de viață și de moarte. Ei, exact atât de serioasă chestiunea asta și problema asta. Pentru că cei care sunt pe calea pierzării, sunt pe calea pierzării pentru că sunt morți. Și ce așteaptă la capătul acestei vieți moarte, este moartea a doua. Din moartea a doua nu-i scoți cu spectacole, cu vedete și cu eu mai știu ce artificii. Nu. Îi scoți cu rugăciune, cu propovăduire clară, cu o mărturie clară, cu o inimă deschisă, cu dragoste multă și cu puterea lui Dumnezeu. Nu există altă șansă. Domnul să aibă milă. Și tot mai des ar trebui să ne rugăm pentru aceia din biserica noastră care au în casa lor nemântuiți. Soți sau soții sau copii sau cum e cazul, care încă sunt pe calea pierzării. Domnul să aibă milă de ei. Și Domnul să vă dea putere vouă celor ce trebuie să stați cu ei zi de zi și ceas de ceas, să fiți o mărturie prin care Dumnezeu să-i lumineze. Nu este altceva. Aici nu suntem la teatru ieftin ca să ne ocupăm de emoțiile cuiva, să-l facem să facă ce vrem noi, să manipulăm trăirile unui om. Următoarea problemă pe care textul o subliniază, mi se pare că e a cincea, este neglijarea personajului suprem. Pentru că acest cuvânt despre care noi vorbim și care este cuvântul adevărului, așa cum am văzut și azi dimineață, nu ține doar de o teorie, nu ține doar de o teologie, ci ține de o persoană, de un personaj, fără de care toată această lucrare e zero. Când am început mesajele despre pastorală, am început cu pastorala perfectă, subliniind că cine nu trăiește sub păstorirea Domnului Iisus Hristos, nu este păstorit de nimeni în niciun fel, nici când. Domnul Iisus Hristos este personajul central și încă din versetul al patrulea, textul vine să facă legătura spre versetul 5, în care ni se anunță că noi în adunare suntem, nu să ne predicăm pe noi înșine, nu suntem la o lucrare în care să ne evidențiem pe noi înșine, am vorbit despre asta mai mult de dimineață, ce Pavel, nu suntem din aceia care se laudă, nici măcar nu îndrăznim să ne punem în... Nu, ei sunt într-o clasă a lor, îi lăsăm să se compare ei cu ei. Noi nu îndrăznim să facem asta. Pentru că în momentul în care eu ies în evidență, cel ce ar trebui să fie evidențiat intră în umbră. În momentul în care talentul meu devine discuția zilei, cel care a trebuit să aibă locul central în adunare e ca și la Laodicea. Iată, eu stau la ușă și bat. Și gravitatea constă tocmai în faptul că deși folosim numele Lui, sau mai bine zis, ne folosim de numele Lui, în continuare rămâne o foarte mare problemă respectarea Lui autentică în adunare. Și în adunarea în care cuvântul începe să fie distorsionat și răsucit și contorsionat sau elasticizat, e momentul în care cel care de fapt este cuvântul, că așa zice, la început era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și de ce a venit printre noi? A venit printre noi ca să ne aducă cuvântul pe care nu l-am fi cunoscut niciodată. Zice în rugăciunea sa din Ioan 17, am isprăvit lucrarea, deși încă nu murise. Am isprăvit lucrarea. Ce lucrare a isprăvit? Le-am dat cuvântul tău. Cuvântul pe care El ni l-a dat din partea lui Dumnezeu, suntem obligați să-L păstrăm și să-L dăm mai departe. În Evrei, capitolul 2, ni se spune cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare care ne-a fost vestită mai întâi de Domnul și apoi ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o de la El. În urma lor suntem noi, care nu avem voie niciodată să întoarcem cuvântul după cum ni se pare nouă că ar trebui. Și sunt aici niște chestiuni foarte bine așezate. Se vorbește despre persoana sa, Iisus Hristos, este chipul lui Dumnezeu, nu este oricine, este Dumnezeu însuși. Hristosul întrupat este Dumnezeu în trup, este Dumnezeul coborât la noi, este Dumnezeul pe care nimeni nu l-a putut cunoaște niciodată, după cum ni se spune în introducerea, în prologul Evangheliei după Ioan. Singurul care l-a văzut, Fiul lui, care ni l-a făcut de cunoscut, care a venit ca să ni-l facă de cunoscut. Și adevărul pe care îl propovăduim are de-a face cu faptul că Iisus Hristos este chipul lui Dumnezeu, are de-a face cu poziția Lui. Fiind chipul lui Dumnezeu, El este Domnul. El este Domnul. Astăzi se vorbește despre Iisus ca și când ar fi prietenul nostru cel mai bun. Ca și când am vorbit pe Maidan cu nu știu cine. Iisus în sus, Iisus în jos, Iisus așa, Iisus așa. Încercați să citiți, să vedeți de câte ori folosește Pavel cuvântul Iisus și pune lângă el Domnul. Domnul. Pentru că Iisus nu-i gașca după Maidan, e chipul lui Dumnezeu, e Domnul. Și când înțelegem poziția Lui, înțelegem și poziția noastră. Pentru că dacă El este Domnul, noi ce suntem? Robi. Și ca să nu înțelegem greșit, să înțelegem bine, El spune, noi suntem robii voștri, dar nu pentru că voi sunteți stăpânii noștri, ci pentru că pe voi vă slujim. Dar Cel ce este Domnul nostru, este și Domnul vostru. Și Cel ce este Domnul vostru, este și Domnul nostru. Este Domnul vostru ca să vă trăiți viața după voia Lui. Să nu se întâmple ceea ce spune, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne și... Dar este Domnul meu și al nostru, al celor ce slujesc, și mai apăsat. Pentru că noi aici suntem conștienți că nu slujim numai niște oameni, ci îl slujim pe Cel ce ne-a lăsat mesajul, pe Cel ce ne-a așezat în această slujbă. Și El este Domnul. Lucrarea este a Lui. N-avem voie să facem cu lucrarea și cuvântul ce vrem noi ca să ne cadă bine. N-avem voie, nici n-ar trebui să îndrăznim să credem că am avea voie. Ar însemna să-L neglijăm pe Cel ce are poziție unică în biserică, e căpetenia bisericii. Este Cel pe care Dumnezeu l-a pus căpetenie pentru ca astfel El să ne umple pe toți de prezența și plinătatea Lui. Pentru că El este Domnul. De ce este Domnul? Pentru că El este singurul care a murit și a înviat pentru biserică. Pavel zice, noi suntem prigoniți, purtăm moartea, dar nu-i moartea noastră. Moartea pe care noi o purtăm cu noi e moartea Lui. Că cei ce ne prigonesc, nu ne prigonesc pe noi pentru că facem rău, ci ne prigonesc pentru că noi îl predicăm pe Hristosul înviat. Pe Hristosul care e viu în vecii vecilor. Și nici măcar nu contează dacă ne omoară. Pentru că viața Lui e mai măreață decât moartea Lui. E glorioasă, e înaltă. Hristos e viu în vecii vecilor. De aceea El este Domnul. Este singurul care are dreptul să domnească în adunare. Și noi suntem aici ca să fim robi. Da, unii altora. Dar ne slujim unii pe alții în mod deosebit, nu pentru că ne place unora de ceilalți, nu pentru că vrem să arătăm altora ce știm noi să facem, ci pentru că asta înseamnă să fim robii lui. Să fim robii lui înseamnă să fim robii voștri. Și cine nu înțelege asta, nu înțelege că un rob nu-și poate permite să schimbe mesajul stăpânului. N-are voie, n-are cum, decât dacă își neglijează stăpânul și începe să o ia el pe cont propriu. Ați văzut pe fratele Florin? Auziți câteodată cum le spune aici? Eu aud șoaptă. Zic, cum scrie? Și seara asta a spus o dată. Cum scrie? Dar de ce cum scrie? Ce, nu știu ei să cânte? De ce cum scrie? Păi de-aia. Că numai atunci suntem la oaltă. Când facem ce scrie. Sau cum am învățat din 1 Corinteni, capitolul 4, zice Pavel, eu și Apolo vă dăm un exemplu ca să nu treceți peste ce este scris. Cu niciun motiv, în niciun fel, niciodată nu trebuie elisticizat absolut deloc. Datoria noastră este să-L propovăduim pe Hristos. Nu pe noi înșine, nu adunarea noastră, nu talentele noastre, nu formațiile noastre. Suntem aici pentru El, slujindu-ne unii pe alții. Așa suntem învățați și așa trebuie să facem. Și niciunul dintre noi nu are voie să elasticizeze cuvântul ca să îndrăznească și să-și dorească și să legitimeze, să-și justifice o purtare care este diferită de aceea a unui rob. A unui rob. Ba chiar am putea spune, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus să spunem, după ce faceți tot, atunci puteți să ziceți despre voi înșivă, suntem niște robi netrebnici. N-am făcut decât ce oricum trebuia să facem. Problemă foarte gravă. Următoarea problemă e problema neîmplinirii unui proces pe care Dumnezeu îl dorește în slujire. Și aici reamintesc ceea ce am spus azi dimineață. E legarea adevărului de lumină. Aici e folosirea unui limbaj figurativ care leagă adevărul de lumină și ne arată procesul prin care Dumnezeu vrea să lucreze. Pentru cine? De ce-i lumina? Pentru că am văzut că cei ce sunt pe calea pierzării sunt pe calea pierzării pentru că au o minte necredincioasă și mintea e necredincioasă pentru că este orbită. Satan face tot posibilul să-i împiedice să vadă ce? Lumina. Dar noi le arătăm? Ați văzut planul lui Dumnezeu? Cel ce a zis să lumineze lumina. Aici e momentul în care Dumnezeu a creat lumina. A zis să fie lumină. Toți criticii ne spun că, da, dar stai un pic, că nu, aici e așa un fel de, că n-a fost soare până a patra zi, cum a fost lumină. A uitat să citească și capătul celălalt. Pentru că în capătul celălalt al cărții zice că e lumină puternică în noua cetate, în noua Ierusalim. Și nu-i de la soare. Nu vine de la soare. Nici de la lună. E o lumină care vine din scaunul de domnia lui Dumnezeu. Pentru că așa cum învățăm în Scriptură, în 1 Ioan, Dumnezeu este lumină. Dumnezeu a creat lumina. Auziți ce frumos ne spune acum textul. Dumnezeu a canalizat lumina. A creat-o, a scos-o din întuneric și apoi Dumnezeu ne-a luminat nouă. Ce? Inimile. Dumnezeu a luat lumina Lui, care este lumina adevărului de data aceasta, trecem de la lumina pe care a creat-o, la lumina care este în cuvântul Lui, care este Dumnezeu însuși, și textul ne spune că Dumnezeu a canalizat lumina ca această lumină să pătrundă în inimile noastre. Cum credeți că am ajuns noi de nu mai suntem pe calea pierzării? Cum? Dumnezeu ne-a luminat inimile. Dar de ce? Și acum este cauza. Ce vrea să cauzeze Dumnezeu? După ce a canalizat inima în noi, după ce a canalizat lumina în inimile noastre, acum Dumnezeu vrea să canalizeze lumina prin noi, spre cei ce sunt încă pe calea pierzării. Dar aici e un element fundamental, se numește adevăr. Orice deviere de la adevăr este ieșirea din lumină și intrarea înapoi la întuneric. Orice deviere de la adevăr, orice formă de nesinceritate, orice deviere de la adevărul pe care îl proclamăm sau pe care îl trăim, este o deviere care aduce o problemă foarte, foarte gravă. Procesul pe care Dumnezeu îl dorește e împiedicat. E împiedicat pentru că unii dintre noi sunt prea obtuzi. Da, ei sunt fericiți că lumina a ajuns până la ei. Dar mai gata că n-ar vrea să ajungă și mai departe. Ori așa spune textul, Dumnezeu care a zis să fie lumină, El a creat lumina, a canalizat lumina în inimile noastre, pentru ca la rândul nostru, noi să facem ca această lumină să fie ca un fel de reflector. Și din nou ne întoarcem la personajul central. Un reflector care să lumineze ce? Fața Domnului Iisus. Care este ce? Slava lui Dumnezeu. Hristos e slava lui Dumnezeu. Însușirile sale, caracterul lui, viața lui pe pământ, n-a fost altceva decât slava lui Dumnezeu printre oameni. Vă aduceți aminte cum zicea Ioan? Și noi am privit, cum? Slava lui. Ca slava singurului. Slava Lui. Și acum când alții privesc la viața noastră, ce ar trebui să vadă? Slava Lui. Ar trebui să-L vadă pe Hristos în toată frumusețea Lui. N-ar trebui să vadă meșteșugirea noastră, iscusința noastră, șmecheriile noastre, talentele noastre, abilitățile noastre. Nu. Nu ăsta e procesul pe care îl intenționează Dumnezeu. Și dacă nu trăim în adevăr și dacă nu vestim adevărul, dacă începem să elasticizăm cuvântul ca să ne cadă nouă bine, nu facem altceva decât să împiedicăm împlinirea acestui proces pe care Dumnezeu nu o să-l schimbe niciodată. Ăsta e planul lui. El este lumina, El a pătruns cu lumina lui în inimile noastre, și El vrea să pătrundă prin inimile noastre și să treacă și la alții. De aia avem atât de multe versete în textul biblic, mai ales în cărțile lui Ioan. Ioan este omul care vorbește foarte mult despre lumină, despre importanța luminii, despre faptul că e adevărat, așa cum spune versetul 3 și 4, odată venită lumina în lume, ce au ales cei mai mulți? Și ce a zis Domnul? Stai să schimbăm strategia. Hai să încercăm cumva, da, dacă îi păcălim cumva. Nu. Cei ce au ales întunericul au pierit în întuneric. E un proces fundamental pe care Dumnezeu îl dorește. Și în niciun caz, niciunea dintre noi n-ar trebui să-i treacă prin minte că Dumnezeu poate lumina pe alții prin El dacă El însuși nu trăiește în lumină, în adevăr. Lumina Evangheliei care trebuie să strălucească, să fie ca un reflector pe fața lui Iisus Hristos. Problema șaptea este negarea puterii. Versetul 7. Negarea puterii. Aici e un contrast foarte mare, un contrast absolut necesar. E imperativ să gândim așa, pentru că se vorbește despre o comoară extraordinară care este așezată într-un vas pe măsură. Comoara asta fenomenală, care este Evanghelia Domnului Iisus Hristos, e așezată în niște vase de pământ, care n-au nici o valoare. Când dai de un vas de lut cu bănuți de aur, cât de tare te interesează vasul? Pe asta va veni aplicația următoare, care vorbește despre trup. Pentru că noi suntem niște vase de lut. Fragilitatea noastră va evidenția forța lui Dumnezeu prin Evanghelie. Când noi însă ne erijăm cu forța noastră proprie și vrem să arătăm că nu suntem chiar numai de lut. Nu, domnule, avem creier, suntem deștepți. Avem noi strategiile noastre, găsim noi modalitățile noastre. Începem să nu mai fim așa de fragili. Cum ziceau cei din Laodicea, suntem bogați, ne-am ajuns, o ducem bine, nu ne mai trebuie nimic. Și Domnul zice, nu știi că ești, nici nu știi cât de neputincios și nenorocit ești. Frumusețea versetului 7 constă în faptul că în timp ce noi nu suntem nimic, Evanghelia lui Hristos și Dumnezeu devin totul. Și dacă pentru ca cineva să ajungă la comoara aia, vasul trebuie spart, este exact ce Pavel va spune mai departe. Să se spargă, domnule, să se spargă. Că vasul ăsta de lut n-are nicio valoare. Mă surprinde și mă șochează, ca să nu spun chiar mă înfricoșează, perspectiva de astăzi în care aud foarte multe predici în care încearcă să ni se înoculeze cât suntem noi de importanță. Ce s-ar face Domnul dacă n-am fi noi? Cât suntem noi de importanți, că Domnul Iisus a murit pentru noi. Domnul Iisus a murit pentru noi nu pentru că noi suntem importanți. Domnul Iisus a murit pentru noi pentru că ne-a iubit și am fi fost pierduți altfel. Importanța noastră este înghițită de frumusețea Lui. Suntem importanți prin El. Suntem importanți prin ceea ce El este în noi. În viața noastră există o singură comoară. E comoara Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Și câteodată Dumnezeu alege să ia vasul ăsta de lut și să-l spargă. Pavel ne va vorbi exact despre asta. Încă nu-i spart până prin versetul 12, cam acolo îi spart. Când zice că noi lucrează moartea, adică ne paște moartea, dar nu contează și dacă plătim cu viața, atâta vreme cât prin moartea noastră voi ajungeți la viață. Iată cât de important este adevărul încât Pavel este gata să rămână vasul de lut, să nu devină niciodată mai mult decât un vas de lut, cu care cel ce ajunge la comoară face ce vrea el. Dacă vrea să-l spargă, îi sparge. Zice Pavel și filipenilor, dacă e să plec, plec. O să mă bucur dacă plec, din cauza slujbei pe care o am și din cauza propovăduirii lui Hristos. Dar e un element pe care noi mai greu vrem să-l înțelegem, pentru că noi vrem rezultate aproape mai mult decât vrea Domnul. Noi ne bazăm pe rezultate, deși textul ăsta tocmai asta ne spune. Și foarte des îl folosesc. Pe unde ajung, frate, un cuvânt de îmbărbătare? Nu, las că vă dau un cuvânt de îmbărbătare. Noi nu cădem de oboseală, nu pentru că avem cuvânt de îmbărbătare, ci pentru că slujim cum trebuie. De-aia nu cădem de oboseală. Da, sigur, am vrea toată ziua să fie toți cu mâinile pe sus, să fie plin până la refuz. Ei bine, ghiciți, nu-i așa. Nu-i așa. Și câteodată poate că nu-i așa din vina noastră, că nu suntem lumină și adevăr, dar câteodată ăsta e planul lui Dumnezeu. Dumnezeu dă lumină cum vrea El, când vrea El, cui vrea El. Noi doar venim înaintea Lui și ne rugăm ca Dumnezeu să ne folosească ca să aducă lumină în cât mai multe vieți. Atunci Evanghelia are putere. Nu când noi facem din ea ce vrem, ca să fie mai eficientă, să fie mai atractivă. În Evanghelie nu este nimic atractiv. Evanghelia este o nebunie pentru toți cei ce sunt pe calea pierzării. Ultimul gând cu care vreau să închei în această seară este neacceptarea prețului. Foarte mare problemă, foarte mare problemă. Credincioșii care vor să elasticizeze și să schimbe cuvântul o fac pentru că nu doresc să sufere deloc. Ei vor să fie pozitivi, să vorbim frumos, să gândim pozitiv. Ce să gândim pozitiv când suntem niște păcătoși de vai de noi? Ce să gândim pozitiv? Ni se inoculează psihologic niște mentalități care n-au nicio legătură cu cuvântul adevărului. Foarte pe scurt, sesizați suferința aceasta, suntem încolțiți în... E un fel de, cum să zic, de afirmare care urmează să fie detaliată mai jos. În toate chipurile. Și atunci, decât să aleagă una sau două, dacă vreți să citiți o listă întreagă, are în capitolul 11 din această carte, acolo are o listă a tuturor acestor probleme, dar se referă numai la stări. Da, zice, n-am ajuns încă la strâmtorare? Da, suntem încolțiți, dar la strâmtorare încă nu s-a ajuns. Foarte frumos. Da, suntem în grea cumpănă, dar? N-aud. Un pic mai tare? E adevărat? Noi numai de deznădejde vorbim. Frate, bine, ne bucurăm că ai venit, un cuvânt de îmbărbătare. Vă dau un cuvânt de îmbărbătare. Deci, da, e adevărat, suntem presați în toate felurile, în grea cumpănă, nu mai știm încotro să luăm. Dar nu suntem deznădăjduiți? N-am ajuns fără nădejde? N-am ajuns din pricina fricii pentru chestiile astea? Zice, bă, hai să predicăm altfel, mă. Dar ce noi nu știm predica că ăștia care-s bine primiți? Citiți capitolul 11. Ce bine-i primiți pe aia alți. Dar ce noi n-am ști să schimbăm lucrurile? Bă da, dar încă n-am ajuns așa de deznădăjduiți ca să începem să umblăm la Evanghelie și să o elasticizăm, că vezi, toată lumea ne ia la rost. Să ne ia. Care-i problema? Da, când spui adevărul, de obicei, ai de... Ziceți? Și Pavel zice, suferim, dar nu suntem deznădăjduiți, ci că prigoniți. Da, nu părăsiți. Păi, stai, ce înseamnă prigonirea? Cine mai e cu tine când te prigonește toți? Când te prigonesc toți, scuzați-mă. Cine mai e cu tine? Zice Pavel, aduc mereu adesea aminte de asta și eu trăiesc cu foarte multă, pentru că am avut și eu experiențe similare, da? Zice Pavel, toți m-au părăsit. Când o trebuie să mă duc acolo să stau înaintea leului cu gura deschisă, care vor să mă înghită, nimeni nu a avut curaj să vină cu mine. Dar n-am fost singur. Am fost cine trebuie. Nu suntem părăsiți. Prin urmare, să ne prigonească, domnule. Ce? O să ne schimbăm mesajul pentru că ne prigonesc? Da, cei ce nu vor să accepte prețul, ce o să facă? Îl elasticizăm, îl facem mai elastic. mai scoatem din el ce-i supără chiar așa de tare? Nu, nu, nu. De ce? Păi n-am ajuns încă părăsiți? Om fi noi trântiți jos. Și cine vorbește știe. Știți că odată pe Pavel au încercat să-l omoare cu pietre și chiar au crezut? Coborât. Nu-i chiar așa. Nu se moare chiar așa simplu. Există un stăpân al vieții. Și Pavel, da. Și pe asta a trăit-o. Și după ce a trăit-o și pe asta n-a zis, băi, dar serios, trebuie să fiu și eu un pic mai calculat, mă, trebuie să fiu și eu un pic mai... Nu înțeleg de ce trebuie să strânesc pe toată lumea. Hai să o fac și eu un pic mai... Acum, priviți în fiecare caz. În fiecare caz, suferința nu contează, pentru că supraviețuirea și liniștea este câștigată prin prezența celui ce nu deznădăjduiește pe nimeni niciodată, nu părăsește pe nimeni niciodată, nu uită de nimeni niciodată și nu lasă nici pe Satan să facă ce vrea cu Iov. Până aici, aici tragem linia. Da, poți să te ocupi de el până aici, aici tragem linia. Și unde trage Domnul linia, cine o depășește? Nimeni. Nu s-o omorât, zice Pavel. Și apoi zice, chiar dacă ar fi să fiu omorât, ca și Domnul Iisus Hristos, nici atunci nu mi-aș schimba cuvântul. Chiar dacă aș fi omorât, asta înseamnă port în mine sau purtăm în noi, se vorbește exact de aceste persecuții, pentru că Domnul Iisus Hristos până la urmă de ce a fost răstignit? A pretins că este Dumnezeu. Era Dumnezeu? Taia l-a răstignit. Că s-a făcut pe sine însuși Dumnezeu. Din pricina adevărului. Ei, Pavel zice aceeași problemă. Astfel încât în cele din urmă nici nu mai contează dacă trupul ăsta se duce. Atâta vreme cât prin moartea mea, cât prin plecarea mea, ajunge la voi viața prin Iisus Hristos. Dar sigur, cine nu este pregătit să plătească prețul și cine nu vrea să plătească prețul adevărului, întotdeauna dorește să-l facă un pic mai elastic. Și din păcate, lucrul acesta se întâmplă mult prea des în vremea noastră. E cumva, cum să spun eu, e cumva îngăduit și de modul în care sunt organizate adunările noastre, că e un fel de amestec între politică și, eu știu, pastorală, nu? Pastorii sunt aleși. Și e bine că e așa, într-un fel. Într-un fel. Da, când ajunge sub presiune, are alternativa ori să plece, ori să... Să facă ce? Îl facem un pic mai elastic. Să am măcar 75%. Că așa e la noi, să cântăresc treburile. Nu ridiculizez, nu râd, nu bagiocoresc, dar suntem într-o vreme foarte, foarte dificilă. Cunosc foarte mulți păstori tineri, foarte mulți. Vorbesc cu unii dintre ei care nu mai știu încotro să o ia. Săptămâna trecută am vorbit cu unul care e pe undeva prin Oltenia, nici nu-l cunosc, nu l-am văzut în viața mea. Necăjit sărmanul, eu vreau să mergem pe Scriptură și biserica. Păi și atunci ce să faci? Păi zic, dragul meu, și tu trebuie să știi că n-ai decât una din două. Numai una din două, altă alternativă n-ai. Numai așa dacă vrei să ai o alternativă care nu-i biblică. Să te dai după ei și atunci lucrurile se repară. Se repară undeva, dar se strică în altă parte. Ei bine, Apostolul Pavel încearcă să ne arate cât de gravă este starea atunci când începem să ne jucăm cu Scriptura, cu cuvântul, cu adevărul. Când îl facem elastic, încercăm să facem din el ceva care să fie pentru fiecare dintre noi cum ne convine. Problemele pe care le-am prezentat sunt toate una mai gravă decât cealaltă. Și dacă m-aș referi la ultima, e într-adevăr, ce frumos, ce contează, vasul de lut se poate sparge oricând. Important e ca acea comoară să ajungă, chiar dacă ajunge la cei care au spart vasul de lut, foarte bine, la ei să ajungă. Cum zicea Ștefan, iartă-i că nu știu ce fac. Am vrut să prezint lucrul acesta și în această seară, ca să închei studiul acesta, pentru că este foarte important să gândim mai apăsat, mai biblic, mai atent, atunci când vrem să înțelegem ce înseamnă această slujire pastorală la care am fost chemați și ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul nostru, fără de care nimic nu mai are valoare. Care-i comoara care e aici între noi? Asta. Evanghelia Domnului Iisus Hristos, prezența Domnului Iisus Hristos. Fie El proslăvit între noi întotdeauna, prin promovarea și trăirea adevărului. Amin.